Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Президент України Порошенко провів оперативну нараду з участю начальника Генштабу, міністра оборони і секретаря РНБО. Як зуважив секретар РНБО Олександр Турчинов, спаливши напередодні машини представників місії ОБСЄ та створивши проблеми для їхнього пересування, ворог після потужної артилерійської підготовки атакував опорний пункт 72-ї бригади в напрямку Новолаз-Пасторогнатівка. Кінець цитати. За даними речника з питання ТО Андрія Лисенка, українські позиції атакували 400 бойовиків. Українські силовики зупинили наступ і потім контратакували противника. Українські воїни просунулися вперед до 3 кілометрів, закріпившись на домінуючих висотах. Втрати сил АТО за добу – 1 загиблий, 16 поранених і 1 зник безвісти. Тим часом боєць правого сектору Олена Білозерська повідомила про 4 загиблих українських воїнів внаслідок нічних боїв у районі Старогнатівки та Білої Кам'янки Волноваського району Донеччини. А волонтер Юрій Касьянов ще напередодні попереджав у Фейсбук, цитую, «Ходять уперті чутки про масштабні збройні провокації на лінії розмежування 10 серпня. Ближче до передової переміщують десятки і сотні одиниць ворожої техніки. Відкликають з відпусток і звільнень ополченців і найманців, так званих. Третирують членів місії ОБСЄ на окуповані території, говорять про близьку війну». Кінець цитати. І саме зараз Юрій Касьянов, гість студії прямого ефіру Радіо Свобода. Вітаю вас, пане Юрію.
Здравствуйте.
Будемо говорити з ним про ситуацію в зоні антитерористичної операції, про внесок волонтерів в укріплення української армії. Зараз найсвіжіша інформація з передової від Олени Білозерської. Вона має бути на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода по телефону. Олена, добрий день, ви чуєте нас?
Доброго дня, так, чую.
Яка ситуація? По-перше, от на цю хвилину, 15.41 за київським часом, триває обстріл, триває вогневе зіткнення чи ні?
Наскільки мені відомо, зараз ні, ми трошки від'їхали від того місця. Зараз більш-менш спокійно, але час від часу щось бухає, але так воно тут завжди бухає. Як такого бою, такого, як було зранку, зараз нема.
І йдеться, знову ж таки, про район Старогнатівки. Яка точна кількість загиблих? Ви повідомляєте в Фейсбук про 4 українських воїнів, які загинули минулої доби. Лисенко говорив про 1 загиблого і 1 зниклого безвісти. Яка найсвіжіша ваша інформація на цю хвилину?
Особисто я на власні очі бачила 4 загиблих. З них 3 бійців ДУК «Правий сектор» і 1 боєць ЗСУ. Так що 1 загиблий – це вже або незнання ситуації, або повна брехня. За інформацією начмеда ДУК Яни Зінкевич, яка, зокрема, займається обліком поранених і вбитих, за сьогоднішньому бою в Волноваському районі загинуло 7 бійців, з них 3 з ДУК «Правий сектор» і 4 з ЗСУ. Ось така інформація. Поранено 11, 5 ДУКівців і 6 ЗСУшників.
Справді ви підтверджуєте інформацію штабу АТО, що атакували українські позиції 400 бойовиків? У вас про це є інформація? Кількість тих, хто атакував?
На момент, коли вони пішли в атаку, мене там не було, і тим більше, що була ще ніч, про кількість я нічого не можу сказати. Але інформація, в принципі, схожа на правду.
І дійсно, українським воїнам вдалося певну територію під свій контроль взяти у бойовиків? Ви писали у Фейсбук, що нібито відновилося статус-кво.
Півтора роки війни.
З того, що ми почули з нашої бази, ми не дуже далеко базуємося від того місця, від Старогнатівки, ми почули потужний артилерійський обстріл. Я зателефонувала знайомому бійцю 72-ї бригади, які там дислокуються поблизу. Вони сказали, що сепари, так звані, обстріляли мирні об'єкти у Старогнатівці, там, де не було військових позицій, можливо, з жертвами. А потім ми почули знову потужний обстріл, потім він переріс в артилерійську дуель, коли наші почали відповідати артилеристи. Потім зав'язався стрілецький бій, на цій стадії ми підключилися, просто помчали на допомогу 72-й бригаді, бо нам повідомили, що вони трошки відступили, що сепари, так звані, прорвали їхню оборону. Не тільки ми прийшли на допомогу, прийшли резерви армії там і так далі. І спільними зусиллями це був дуже тяжкий бій. Ми їх відкинули назад на ці позиції, які вони займали до того. Трошки посунулися у глиб села Біла Кам'янка, але укріпитися там не змогли, тому що до міста було підкріплення, там було дуже багато бронетехніки ворожої, дуже багато людей, живої сили, одиниць противника. І розстріляна була дуже добра їхня важка артилерія. Там просто почалося місилось, сили були нерівні, і ми відійшли на попередні позиції. Тобто це статус-кво, можливо, там на лівому фланзі трошечки ми взяли під контроль трошки території, яка до цього була їхня. Небагато. А те, що начебто ми звільнили, було повідомлення в ЗМІ, що начебто звільнили Новолазьку, на жаль, це якась помилка, ми туди навіть не входили.
Олена, так, і ще одне запитання. От за вашими спостереженнями, ви вже не один місяць на передовій, маєте можливість на власні очі все спостерігати. Те, що це відбулося 10 серпня нинішнього року, можна порівняти з тим, що було 3 червня нинішнього року атакою бойовиками Мар'їнки. І тоді українські силовики теж відбили цю атаку, і от уже 2 місяці відносно була така стабілізація ситуації, хоча обстріли не припинялися на жоден день. Це нова Мар'їнка чи повномасштабне загострення подальше?
Я думаю, що Мар'їнка не переросла в повномасштабне загострення, тому що вони там порогах отримали добряче. От. Вони постійно роблять такі промацування оборони, такі розвідки боєм. Це було і буде, це не припинялося. От перед тим вони на Широкі налізли, там теж були загиблі, один з 10 чи двоє. Вони постійно будуть це робити. Нам розвідка щодня доповідає, туди зайшло 5 танків, туди 10 танків, пересування колона бронетехніки живої противника. Вони просто накопичують сили і чекають слушного моменту чи якоїсь нашої слабкості, щоб почати нову. Не почати війну, як хтось там цитував когось, бо війна вже йде. Вона вже 3 роки майже йде.
Дякую дуже, Олено. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода була боєць правого сектору Олена Білозерська. Я звертаюся до Юрія Касьянова. За вашими спостереження, дійсно, це повномасштабне вже загострення, і можуть нові бути атаки масовані з боку бойовиків. Далі.
Вопрос в тому, що ми вважаємо повномасштабним. Це така ситуація, коли противник прориває нашу оборону, виходить на границі областей, или ситуация, когда он идет на Харьков, на Киев. То есть вопрос в масштабности – это полномасштабные
действия.
Можливо,
на Видебальце, если уже так остро поставить питання. На Виловайську зараз буде річниця тих подій, які сталися торік.
Я считаю, что то, что сейчас происходит, вы упоминали Мар'їнку, упоминали Широкино, и сейчас то, что, о чем рассказывала Алена, это все то, что противник делает разведку боем в этих местах, а также обкатывает свои подразделения, которые прошли выучку на полигонах. То есть в реальной боевой обстановке они доучиваются перед тем, как, опять же, перейти к полномасштабным боевым действиям. Безусловно, полномасштабные боевые действия будут. Безусловно, противник будет идти в наступление. Безусловно, его главнейшая, важнейшая задача – это разгром наших вооруженных сил. Это создание некой новой военно-политической обстановки, ситуации, в которой Путин и его сателлиты могут предъявлять новые требования и Украине, и мировому сообществу. Ну, в частности, там, снятие санкций под угрозой того, что войска Путина и коллаборационистов будут атаковать Харьков, скажем, или будут наступать на Киев.
Это остаточный крах угод Минск-2, чи ні?
А они никогда и не были. Их, в принципе, никто никогда не придерживался. Единственное, что, чего достигло это Минск-2, это сдача Дебальцева и некая стабилизация ситуации по новой линии фронта. Эти соглашения, так же как и Минск-1, были выгодны в первую очередь нашему противнику для того, чтобы заново перегруппировать силы и подготовиться к новым боевым действиям.
Стверджують у генштабі, от речник генштабу Владислав Селезнєв, що нібито от цією атакою координував і от такий так званий відпускник російський генерал, відомий Олександр Ленцов, який був у спільному центрі з контролю, а зараз от на такого статусу перейшов. Ви не маєте з приводу цього інформації?
Я не знаю, кто именно, какая фамилия этого генерала занимался.
Россияне все одно, конечно.
Но, безусловно, всем управляют россияне. Мы точно знаем, есть точная совершенно информация, что везде и всем заправляют россияне. Ситуация разительно отличается от того, что было год назад, когда были там разрозненные какие-то отряды боевиков под разными флагами, разные идеологии.
Гиркин его так называют на УАЗе.
Разные местные князья, авторитеты. Да, те, кто не захотел идти под власть России, они были либо уничтожены, либо высланы куда-то. Так точно. Или, допустим, как бес, которого просто отправили на юга отдыхать. А фактически создана российская оккупационная армия из этих разрозненных отрядов. Естественно, там есть и регулярные части вооруженных сил России.
В цій атаці, як ви вважаєте, брали участь саме регулярні війська Росії, чи тільки обмежилися участю проросійських сепаратистських бойовиків?
Я думаю, что принимали участие как те, так и другие, потому что, еще раз говорю, что такие атаки преследуют две цели. Это разведка боем, прощупывание нашей обороны перед грядущим наступлением. И вторая задача, одна из важнейших, это тренировка в боевых условиях подразделений, как российской регулярной армии, так и подразделений, созданных из коллаборационистов.
Наскільки серйозне групування протистоїть українським силовикам з того боку? Можна назвати кількість?
Ну, вы знаете, если оперировать данными, которые у нас официально рассылает Генштаб, то уже надо сдаваться, потому что по этим данным там нам противостоит от 45 до 55 тысяч человек.
Это на территории оккупованной, да, да, даже не на кордоне, а на оккупованной, да, территории.
Там называются цифры, там порядка там 700 танков, там 1500 или 2000 бронированных машин. Такая огромная, безумно большая армия, которая больше армии там Германии, Франции вместе взятых. На самом деле, по нашим подсчетам, по данным там агентурной разведки, авиационной разведки, мы можем говорить о том, что у противника где-то порядка 250 танков, ну и порядка 15-20 тысяч личного состава. Не такая большая группировка. Другое дело, что они могут маневрировать силами и средствами по фронту. Мы сидим в окопах, у нас окопная война, войска растянуты по линии фронта, заняли несколько линий обороны. Противник может собрать в кулак ударные части и прорвать оборону, в принципе, в любом месте. И выйти уже на оперативный простор, идти по нашим тылам. И другой момент, что к этим боевикам и регулярным частям Российской Федерации, которые находятся на нашей территории, в любой момент могут примкнуть и другие регулярные части России, которые находятся за границей России и Украины.
Кордон открытый фактически.
Да, то есть им достаточно сделать прорыв, потом сказать, что это вот армия ДНР, ЛНР пошла вперед, а потом под маркой этого уже пускать регулярные части России, в том числе авиацию, о чем они неоднократно говорили, и они не зря маркируют свою технику так, чтобы она была заметно с воздуха. То есть, естественно, у них такой резерв есть.
Безусловно. Українських бойків є резерв. От в інтерв'ю «Новому времени» начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляв, що і події в Дебальцево засвідчили, на його погляд, і подальша ситуація, що українська армія готова дати гідну відсіч ворогу. На ваш погляд.
Ну, про Дебальцево він лучше би мовчав, тому що це окремий розмов, і там, безусловно, безумное мужество, смелость и военный талант наших руководителей военных среднего низшего звена позволил спасти обстановку, а не действия генерального штаба. Да, сейчас есть резервы. К счастью, у нас сейчас политика, военная политика немного стала лучше в этом плане. Создаются резервные части. Они находятся как бы в оперативной глубине фронта и могут выступить в случае, если противник прорвет где-то оборону, для того, чтобы ее оккупировать.
Ну, власне, так и сталося, наскільки можна зрозуміти цього разу, так? Був підтягнутий резерв з боку українських силовиків і дана відсіч ворога, так виходить?
Да, да, да. Но я не могу говорить о том, что военная политика на сегодняшний день отвечает требованиям этой войны. Она постоянно изменяется, варьируется, но всегда с запозданием.
Это называется керівництво Збройних сил України.
Да, относительно угроз. То есть угроза происходит. У нас, как правило, реагируют уже после того, когда произведен так называемый разбор полетов. Тогда уже начинают что-то делать, подстраиваться под эти угрозы. Но противник идет всегда на шаг впереди.
Зауважують навіть той же самий противник, ви знаєте, що якби не волонтери, то стан української армії був, м'яко кажучи, набагато гіршим. Ви є одним із найяскравіших представників волонтерського руху. Я зараз надам слово моєму колезі Андрію Кузнецову. Він нагадає про внесок волонтерів у укріплення української армії.
Півтора роки війни на Сході показали, в Україні є дві армії – армія військових, яка веде бойові дії, та армія волонтерів. Їжа, одяг, бронежилети, транспорт, зброя, безпілотники, ремонт військової техніки. Українські волонтери довели, що неможливого для них не існує. Волонтерська організація «Повернись живим» спеціалізується на постачанні у військах спеціальної оптики, приладів, нічного бачення, тепловізорів. Її керівник Віталій Денега каже, чекати, коли цим займеться держава, просто ніколи.
Поки держава буде думати, поки чиновники, а чиновник у нас тупий, як ми знаємо, дуже тупий, от, і поки вони будуть там щось дивитись і думати, то ми просто привезли, ну не ми, комбат-ЮА, наші друзі, привезли інструкторів, зробили і просто прийшли, сказали так, просто нам не заважайте.
Волонтерські організації з допомоги армії є майже у всіх областях України. Лідери всеукраїнських організацій стали відомими людьми. Вони часті гості телеефірів, їх знає вся країна. Дехто з волонтерів перекваліфікувався у чиновника. Можливо, таким чином вони зможуть зробити більше для України та її армії. Внесок волонтерів та народу у створення нового українського війська відзначає і президент.
І сьогодні ми маємо нову, потужну, ефективну, професійну, навчену, одягнуту, обуту, нагодовану українську армію, Збройні Сили України. Ми реалізували великий національний проєкт. Ми разом з волонтерами, разом з українським народом.
Мінські домовленості, позиційні бойові дії, втомленість суспільства від війни. Волонтерські організації фіксують зменшення пожертв, підтверджує це Ярослав Тропинов з волонтерської організації «Армія СОС», але пояснює, наскільки важлива в моральному плані для військових допомога від громадян.
Солдати на передовій бачать, що країна переживає і знаходиться поруч з ними, що оця вся допомога, яку привозять волонтери, це допомога людей, які віддають свої. Є, щоб солдатам на передовій було трошки більш комфортно, більш впевнено воювати.
Велика кількість техніки та живої сили, яку мають сепаратисти, сотні кілометрів неконтрольованого Україною кордону, регулярне загострення ситуації свідчить, що українська армія ще довго потребуватиме допомоги армії волонтерів. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Пане Юрію, не треба бути великим стратегом, щоб спрогнозувати, що ця війна, адже Путін не відступить просто так. Вона може бути довготривалою, на жаль. Скільки ще визначить наснаги цієї допомоги, безперечно, дуже масштабної визначальної волонтерів, щоб допомагати нервити українській армії?
Ну, ви знаєте, я займаюся волонтерством давно, ще до початку активних дій під Слов'янськом. Потім довге час був під Слов'янськом. И рассчитывал, что помощь общества, помощь волонтеров уже не будет нужна хотя бы к августу прошлого года.
Как раз до Иловайских подей так
да, сбить. Да. Я думал, что ожидал, что государство уже к тому времени сможет взять на себя все функции, которые оно должно...
На ваш взгляд, оно взяло бы, да, и на сегодняшний день, серпень 2015 уже.
К счастью, да, много функций государство начало выполнять так, как и должно выполнять. Безусловно, даже любая бюрократическая машина постепенно начинает со скрипом вертеться, со скрипом начинает...
Вот я сказал, главнокомандувач президент Украины Петро Порошенко, вот за вашими спостереженнями, вы же на диване не сидите, вы постоянно на фронте тоже перебываете. Одягнутый украинский воин? Нагодованный?
Ну, гораздо лучше, чем в прошлом году. Но остается множество моментов, которые необходимо менять. И вы знаете, тут рассчитывать на волонтеров... Наверное, уже немножко стыдно на общество. Пора уже делать реальную реформу вооруженных сил. Не вот это бутафорное, там, какие-то изменения, там, формы, какие-то новые кепки, какие-то новые...
В чем самая моя полегата эта реформа, на ваш взгляд?
Ну, реформа вооруженных сил – вещь очень простая. Нужно просто найти... Надо понимать, как она должна происходить. Нужно найти генератора идей этой реформы, человека, который будет делать реформу. Дать ему полномочия – это министр обороны. Он тогда подбирает людей под себя, и эта машина начинает... начинает работать так, как должна работать.
Степан Полторак может впоратиться с этим заданием?
Я думаю, что ему просто таких задач не ставили перед ним. У нас нет плана военной реформы. Вы когда-нибудь читали военную реформу как документ? Нет, я не читал. Так же, как мирный план президента. Не существует никакого документа под названием «военная реформа». Также не существует мирного плана президента. Поэтому говорить о реформировании очень сложно. То есть каждый понимает его так, как он хочет. Кто-то под этой маркой понимает и вопрос личного обогащения.
Понимаете? Деньги такие?
Ну, конечно. Просто меняются люди, а деньги по-прежнему воруют.
Это на базе військового ведомства, так?
Конечно.
Ну, я ще не можу не поставити пана Юрію це запитання, якщо ви готові на нього відповісти. Частина волонтерів пішла від Міністерства оборони, так? Волонтерський десант. От відомі постаті, Юрій Бірюков, наприклад. Ви обрали цей шлях і оголосили, що ви не хочете, ну, ваші слова, клерком бути. Ви таку вагому допомогу збоку. При цьому між мами така доволі гостра дискусія. От не прикро це спостерігати, адже і Бірюков, і ви робите справу для перемоги України, і між собою дискусія. От як? Може, між вами особисто це робити, а не виносити на загал?
Я высказываюсь не в адрес Бирюкова, я говорю об общей ситуации в стране. Я выступаю за реальную военную реформу. Действия волонтерского десанта, насколько бы они были там хороши или плохи, это не военная реформа, абсолютно не военная реформа. К тому же я убежден, что люди, которые пошли работать на государство, они уже не волонтеры. По статусу своему они не волонтеры. Это не стыдно, это неплохо. Они чиновники, могут быть хорошими чиновниками или плохими чиновниками, как у них получится. Но прикрываться вывеской «волонтер» — у нас, понимаете, скоро будут все волонтеры. Президент волонтер, министры волонтеры. Это слово, к сожалению, вот этот термин сейчас...
Жаль завершивать.
Да, девальвируется, понимаете?
Да. Пане Юрію, в будь-якому разі я вам дякую. І за участь в ефірі, да. І за те, що ви робите.
Спасибо.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був волонтер Юрій Касьянов. Привіт, ефір Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.